12 bob.
Shu orada minglarcha odam to'planib, bir-birini ezayotganday tuyular edi. Iso oldin o'z shogirdlariga qarab so'zlay boshladi.
Farzilarning xamir turishidan, ya'ni riyokorligidan ehtiyot bo'linglar. Ochilmay qoladigan hech yopiq narsa yo'q. Bilinmay qoladigan hech qanday sir yo'q. Sizning qorong'ulikda so'zlaganlaringiz yorug'likda eshitilajak. Berk eshiklar orqasida quloqqa shivirlaganlaringiz tomlar uzra e'lon etilajak. Men siz do'stlarimga aytaman. Badanni o'ldirib, keyin boshqa biron narsa qilishga qodir bo'lmaganlardan qo'rqmanglar. Biroq kimdan qo'rqishingiz kerakligini sizlarga uqtiray. Kishini o'ldirgandan keyin jahannamga tashlashga ham qodir bo'lgan Xudodan qo'rqinglar. Ha, sizlarga aytaman. Undan qo'rqinglar. 5ta chumchuq 2 tangaga sotilmaydimi? Xudo huzurida bularning birisi ham unutilmagan. Sizlarga kelsak, boshingizdagi sochlar ham bari sanoqli. Demak, qo'rqmanglar. Siz ko'pdan ko'p chumchuqlardan qadrliroqsiz. Sizlarga yana shuni aytay. Kimda kim insonlar oldida meni tan olsa, inson o'g'li ham Xudo farishtalari oldida uni tan oladi. Biroq kimda kim insonlar oldida meni inkor etsa, u Xudo farishtalari oldida ham inkor etiladi. Kimki inson o'g'liga qarshi so'z aytsa, kechiriladi. Lekin kim muqaddas ruhni kufr qilsa, kechirilmaydi. Sizlarni diniy hay'atlar va boshliqlar, hokimlar oldiga olib kelganlarida nima deb, qanday gapirib o'zimizni himoya qilamiz deb qayg'urmanglar. Chunki nima deyish kerakligini o'sha onda muqaddas ruh sizlarga o'rgatadi.
Xaloyiq ichidan kimdir Isoga:
"Ustoz, akamga ayt, merosni men bilan bo'lsin,"
dedi. Iso unga:
"Ey inson, meni sizlarga kim qozi yoki meros bo'luvchi qilib qo'ydi?"
dedi. Keyin xaloyiqqa:
"Ehtiyot bo'linglar. O'zingizni har turli ta'magirlikdan saqlanglar. Zero inson umri uning mol-mulki ko'pligiga bog'liq emas,"
dedi. Iso ularga shunday masal keltirdi.
Bir boy odamning dalasi mo'l hosil berib turarkan. Boy o'z-o'ziga: "Nima qilay, hosilni qo'yadigan joyim yo'q," deb o'ylab yurgan ekan. "Mana bunday qilaman," deb oxiri. "Omborlarimni buzib, kattarog'ini quraman. Butun g'alla va mollarimni shu yerga joylayman. So'ng o'z-o'zimga: ey jonim, deyman, sen ko'p yillarga yetkuvlik davlat to'plading. Endi rohat qil, yeb ichkin, kayf safo surgin," debdi. Lekin Xudo unga: "Ey nodon, bu kechayoq joning olinadi. Shunda bu tejab qo'yganlaring kimga qoladi?" debdi. O'zi uchun boylik to'plab, Xudo nazarida boyimagan kishining qismati ana shunday bo'ladi.
Iso shogirdlariga yana dedi:
"Binobarin sizlarga aytamanki, nima yeymiz deb joningiz uchun, nima kiyamiz deb taningiz uchun tashvishlanib yurmanglar. Jon ovqatdan, tan esa kiyimdan a'lodir. Qarg'alarga qaranglar. Ular na ekadi, na o'radi, na omborlari va na qo'rxonalari bor. Shunga qaramay, Xudo ularning rizqini beradi. Sizlar esa qushlardan naqadar qadrlisizlar. Sizlardan kim tashvishlanib o'z umrini bir lahza bo'lsin uzaytira olar ekan? Bu qadar kichik ishni qilishga qurbingiz yetmas ekan, boshqa narsalar tashvishini qilmoq ne darkor? Piyozgullarga qaranglar. Ular qanday o'sadi? Ular mehnat ham qilmaydi, charx ham yigirmaydi. Ammo sizlarga aytamanki, hatto podshoh Sulaymon o'zining shuhrat cho'qqisida ham bularning birday kiyinmagan edi. Bugun bor bo'lib, ertaga o'choqqa tashlanadigan dasht o'tiga Xudo bunday zeb bergan bo'lsa, sizlarni undan kam ko'rarmikin, ey iymoni sustlar? Nima yeymiz, nima ichamiz deb qayg'urib yurib bezovta bo'lmanglar. Dunyo xalqlari ha deb bu narsalarning payida yuradilar. lekin sizlarning otangiz bularga muhtoj ekaningizni biladi-ku. Sizlar yaxshisi Xudo shohligi payida bo'linglar va qolgani sizga nasib etadi. Qo'rqmagil ey kichik poda. Otangiz shohlikni sizlarga berishni munosib ko'rdi. Mol-mulkingizni sotib sadaqa beringlar. O'zingizga eskirmaydigan hamyonlar qilib ko'klarda bitmas tuganmas xazina hozirlanglar. U yerda ularga o'g'ri ham yaqinlashmas, kuya ham tushmas. Xazinangiz qayerda bo'lsa, yuragingiz ham o'sha yerda bo'lar. Bellaringiz bel bog'liq, chiroqlaringiz yonib tursin. Sizlar xo'jayin to'ydan qaytishini kutib turgan, u kelib eshikni taqillatishi bilan ochib berishga tayyor turgan odamlardek bo'linglar. Xo'jayin kelganida xushyor holda ko'rgan xizmatkorlar baxtlidir. Sizlarga chinini aytayin. U xizmatkorlarini o'tkazib, bel bog'lagancha o'zi ularning xizmatiga tushib ketadi. Xoh yarim kechada, xoh tong otarda xo'jayin kelib qolsa-yu, xizmatkorlarini shunday holda uchratsa, ular qanday baxtlidirlar. Ammo bilinglarki, agar uy egasi o'g'ri qay soatda kelishini bilganida, u bedor bo'lib uyiga lahm qazilishiga yo'l qo'ymas edi. Shuningdek, sizlar ham tayyor bo'lib turinglar. Chunki inson o'g'li siz o'ylamagan soatda kelib qoladi.
Shu payt Butrus Isodan:
"Rabbi, sen u masalni faqat biz uchun aytayapsanmi yoki hamma uchunmi?"
deb so'radi. Rabbimiz Iso dedi:
"U yahliga o'z vaqtida rizq roz tarqatish uchun xo'jayin xizmatkorlariga boshliq qilib qo'ygan ishonchli va aqlli uy boshqaruvchi kim? Xo'jayin kelib xizmatkorni yumush qilib turganida ko'rsa, u qanday baxtlidir. Sizlarga chinini aytayin. O'zining butun mol-mulklari ustidan uni nazoratchi qilib qo'yadi. Mabodo u xizmatkor o'z ko'nglida xo'jayinim yaqin orada kelmaydi deb qaror u cho'rilarni ura ketsa-da, yeb ichib mast alas bo'lsa, u xo'jayin xizmatkori kutmagan bir kunda, o'ylamagan bir soatda kelib qoladi-yu, uni tilka pora qilib boshiga dahriylar kunini soladi. Xo'jayinning xohishini bilib, tayyor bo'lmagan, xo'jayin istagicha ish tutmagan xizmatkor ko'p tayoq yeydi. Bilmay turib jazoga munosib ish qilgan xizmatkor esa oz tayoq yeydi. Kimga ko'p berilgan bo'lsa, undan ko'p talab qilinadi. Kimga ko'p ishonib topshirilgan bo'lsa, undan ko'proq undiriladi. Men yer yuziga o't yoqish uchun keldim. O't endi yoq alanga olishini qanchalik istardim. Men juda og'ir dardalamni boshdan kechirishim kerak. Bu amalga oshmaguncha naqadar qiynalaman. Meni yer yuziga tinchlik keltirish uchun kelgan deb o'ylaysizlarmi? Sizga yo'q, aksincha nizo solgani kelganman deyapman. Zero bundan buyon bir uyda 5 kishi o'zaro bo'lingan bo'ladi. 3tasi 2tasiga va 2tasi 3tasiga qarshi tarafkashlik qiladi. Ota o'g'liga qarshi, o'g'il otasiga qarshi. Ona qiziga qarshi, qiz onasiga qarshi. Qaynona keliniga qarshi, kelin qaynonasiga qarshi chiqadi.
Iso xalq ommasiga yana ushbuni ham aytdi.
Siz g'arbdan bulut ko'tarilganini ko'rdingizmi? Hamon jala bo'ladi deysizlar va xuddi shunday bo'ladi. Janub shamoli esgan vaqtda sizlar jazirama issiq bo'ladi deysizlar va shunday bo'ladi. Ey riyokorlar, yer u ko'k yuzini aniqlay bilasiz u, nega bu vaqt soatning ma'nosini bila olmaysizlar? Nahotki o'zingizcha to'g'ri yo'lni payqamasangiz. Sen raqibing bilan birga mahkamaga borayotganingda, yo'l-yo'lakay u bilan kelishishga harakat qil. Aks holda u seni qozining oldiga sudrab keladi. Qozi seni zindonbonga topshiradi. Zindonbon esa seni zindon qariga tashlaydi. Senga gapim shuki, so'nggi tiyinni to'lamaguningcha u yerdan chiqmaysan.